Roja çarşembe Wizareta Hazine ya Amerika'ya jiber tavan indiji sivilin u zedegavin dijî Kurdên Sûriyê. Tole danîn ser rêxistina çekdar ya El Ahrar El Şerqiyê li Sûriyê. Wizareta Darayî daxuyaniyekê de ragihand. Vê grûpê li dijî sivîlan di nav de Kurdên Sûriyê gelek tavan pêk anîne û gelek kuştinên naravayî revandin êşkence û dizîna mal û milkên xelkê kirine. Wizareta da zanîn go yek ji tawanên Ahrar El Şerqiyê kuştina siyasetvana Kurd Hevrîn Xelef bû. Seroka Partiya Sûriya Paşeroj û Parezvanê wê di cotmeha 2019 de bi destê van çekdaran hatibûn kuştin. Wizaretê her wiha du rêberên vê grûpa çekdar di nav cezayan de destnîşan kir. Ahmed El Hayis go bi navê Ebu Hatim Şeqra tê nasîn. Yek ji her du rêberên Ahrar El Şerqiyê ye go Amerîka ceza danîne ser wî. Destê wî bi awayekî rastrast di gelek binpêkirînên mafê mirova yên vê milîşayê de heye. El Hayis her wiha di revandina jin û zarokên Kurdên êzîdî de roleke girîng lîstiye. Seroka Komela mafê mirovan ya Sûriyê evîn cuma ji dengê Amerîka re got evgaveke pir girîng e ji bo naskirina binpêkirînên mafê mirovan di derheqê sivîlan de û di nav de Kurd bi taybetî li herêmên jêr kontrola Tirkiyê li Efrîn û Serêkaniyê.
Giryarên qirêjî go gidkin go heyan ha berdewam û rojane zêde dibe. Em gavke piroz dibînin û em biqewet jî em da'w dikin gogê ev grûp têkeve lîsteya terolê de ya Amerîka ji bo hedik jêr bêdanîn û cezakî adil ji bo mafê sivîla go gihatî xwarin vegerim.
Laliyekî din di daxuyaniyê de hate gotin go Ahrar El Şerqiyê endamên rêxistina Daişê xistine navrefên xwe de. Rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadweriyê di 28 Hêzeranê de raporek weşandin û tê de navê 27 emîrên Daişê di nava hêzên pişgiriya xweş Tirkî werdigirin go tê nasîn bi Artêşa Niştîmanî belge kirbû. Go Ahrar El Şerqiyê di nav wan grûpa de ye. Her wiha 27 cekdarên Daişê li cihên paye bilind di nava Artêşa Niştîmanî de cih girtine. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.